Tiesas priekšā Turcijā stājušies 26 protestētāji, viņu vidū ārsti, arhitekti, inženieri, kurus apsūdz virknē pārkāpumu protesta organizēšanā un vadīšanā, turklāt izmantojot arī sociālos medijas, noziedzīga sindikāta veidošanā un sabiedriskās kārtības pārkāpšanā. Ja aktīvistus notiesās, viņiem draud līdz pat 29 gadu ilgs cietumsots. Tiesas process jau izraisīs starptautiskās sabiedrības nosodījumu, cilvēktiesību aizstāvju organizācija Amnesty International to nosaukusi par valdības varas izrādīšanos, uzsverot, ka varas iestāžu attieksme Turcijā pret protestētājiem joprojām saglabājas līdšanējā un tās nav neko mācījušās. Organizācija kritizējusi arī Turcijas policijas neaizskaramību, tā kā izmeklēšanas par policistu pārkāpumiem ir apstājušās vai vispār ir slēgtas. Amnesty International norāda arī, ka līdz šim pret policistiem ir ierosināts tikai 5 atsevišķas lietas, kamēr par dalību protestos lietas ierosināts pret vairāk nekā 5000 cilvēku. Jāatgādina, ka demonstrācijas Stambulā Taksim laukumā sākās pirms gada kā miermīlīgs cilvēku protests pret nodomu parka vietā celt tirdzniecības centru. Sapulcējušies neizvērsa skaļas vai vardarbīgas aktivitātes, bet gluži vienkārši ilgstoši nepameta laukumu. Taču pretēji starptautiskās sabiedrības brīdinājumiem Turcijas vara nolēma pielietot spēku, lai demonstrantus izklīdinātu un protesti pārauga valsts mēroga kustībā pieprasot premjerministra Recepa Tayyipa Erdogana atkāpšanos. 3 nedēļas ilgajos protestos, kas nepārtraukti bija pasaules mediju ziņu virsrakstos, dzīvību zaudēja vismaz 8 cilvēku un aptuveni 8000 guva ievainojumus. Turcijas varas iestāžu reakciju asi nosūdīja arī Brisele, pārtraucot tālākas sarunas ar valsti par pievienošanos Eiropas Savienībai. Un jāteic, ka Turcijas valdība pēdējā laikā ir nonākusi pasaules uzmanības lokā arī ar citiem daudz kritizētiem lēmumiem, piemēram, ar sociālā tīmekļa Twitter aizliekšanu, kas atkal izraisīja asu Eiropas Savienības nosodījumu. Amnesty International paudus, ka iespējams pēc 12 gadiem pie varas premjerministra Recepa Tayyipa Erdogana vadītā valdošā taisnīguma un attīstības partija ir nonākusi krustcelēs. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio.